Ichikope chalenga ikumirimo na chine konsekonse. Samsoni na bamumbwe mwibala lyangano. Abapingushi 15 verse 1 okufika ku 17. Iryo papitile nshita, Samsoni aile kube na Filisti mukutandalila umukashi wakwe. Lelo iryo afikile asangile bawishi bali mufya kumbi. Elyo Samsoni atile, umukumo nkaba uwakaele kube na Filisti. Iryo nkachita ububi kuli bene. Aile mumpanga nokuya ikataba mumbwe imyanda itatu. Elyo abakaka babiri babiri. Imichila elyo akakilako nomwenge nomuliro. Bamumbwe babutukile mumabala yabe na Filisti umo baochele ingano shonse. Abena Filisti balifulwa sana pachachitile Samsoni. Eicho baile kuli Juda. Mukumuikata pakuti bamuchite bunkole. Abena Israeli bali muikete mu Juda. Bamukakile elio nomba bamupele kubena Filisti. Elio amaka yakwalesa ukupitila muli mupashi yaile kuli Samson. Intambo bamukakile ko shaliputa wike. Elio nomba asenda umubango ubishi wampunda. Elio abo mfeshe mukuipa ya abantu ikanalimo abena Filisti.